No, oluen valmistusta verotettiin ja sen valmistusta säädeltiin ja sen myyntiä säädeltiin ja hintoja säädeltiin. Ja oluen avulla esimerkiksi maksettiin veroja maltaina ja viljana pääasiassa Ruotsin kruunulle. Sotilaille ja muillekin palkallisille tosiaan maksettiin osa palkasta oluena esimerkiksi. Ja sitten tämä humalan viljely oli myöskin tämmöinen kruunun säätelemä asia, eli ei haluttu ostaa ulkomaista humalaa, vaan määrättiin, että kaikkien oli viljeltävä humalaa. Ja tämä poistui oikeastaan laista vasta, kun Suomi itsenäistyi, tämä tämmöinen humalan viljelypakko.
No, minkälaisia symbolisia arvoja sitten keskiajalla ja vähän tuolla kauemmassa historiassa oluelle on ollut?
No, kansanuskossa olut on ollut merkittävä asia, eli esimerkiksi syntymyyttejä ei kovin monelle ihmisen tekemälle asialle ole, että raudalle esimerkiksi on ja myöskin sitten oluelle. Ja kansanrunoudessa on paljon oluesta kertovia runoja, syntyrunoja. Kalevalassa mainitaan olut useammin kuin maailman synty esimerkiksi. Eli kyllä se on silloin jo ollut. Ja se on kaikenlaisissa rituaaleissa ja riiteissä ollut tärkeänä, esimerkiksi ukon vakoissa, jolla on sitten tavallaan haluttu hyvää sato-onnea saada. Jos on kuivuus uhannut, niin sitten on pidetty tämmöisiä ukon vakkoja tuossa toukokuussa alkukesällä. Samoin Kaisan kaljoissa on hyvää karjaonnea tuolloin syksyllä, loppusyksystä haettu. Silloin naiset tekivät semmoista erityistä olutta, jota sitten juotiin Kaisan kaljoissa.
Ja onko se just sen humaltumisen takia, minkä takia se on ollut niin myytillinen?
No joo, humaltumistahan ei tietenkään silloin tunnettu tämmöisenä kemiallisena tai tämmöisenä reaktiona, vaan ajateltiin, että se olutkin, kun se kupli siinä käydessä, että se on semmoinen elävä olento. Ja että se humala on tavallaan semmoinen elävä olento, joka menee ihmisen sisään ja ottaa ihmisen valtaansa. Ja sitten ihminen ei ollut oikeastaan sit vastuussa niistä teoistaan ollessaan humalassa, vaan se oli sitten se humala tai oluen henki, joka siellä teki niitä tekoja.
Tässä on ainakin näitä olutkolpakoita.
Tuommoinen tuoppi, puinen puutuoppi, jonka nimi on ollut kännikkä tai lappakannu. Eli tästä oikeastaan tämä känni-sana on sitten tullut, että on otettu kännikät tai kännit.
Eli se on tuommoinen puutuoppi, jonka voi hyvin helposti mielessään kuvitella juurikin oluttuopiksi, jossa on sitten toi lippa vielä, minkä voi nostaa.
Joo, tämä kyseinen on tuommoinen koristeellinen ja aika ihan kauniskin esine. Tämmöinen niin kuin humalajuominen kuuluu kaikkien tämmöiseen vähän niin kuin karnevaalisiin tapahtumiin, eli kirkossa käyntiin tai kinkereillä käyntiin tai markkinoilla käyntiin. Ja se oli oikeastaan, kirkkomatka saattoi kestää vaikka useamman päivän, jolloin sitten se juominen saatettiin aloittaa jo siinä mennessä ja jatkaa sitä siellä kirkonmäellä. Ja jossain vaiheessahan papit ja lukkarit saattoi pitää semmoista kievariakin siinä kirkonmäellä, että se ikään kuin oli sallittua. Mutta sitten jossain vaiheessa toki sitten kirkko rupesi katsomaan vähän pahalla tätä huonoa käytöstä ja tämmöinen kirkkokaljottelu sitten kiellettiin. Ja lopulta tämmöinen julkijuopottelukielto 1733 siirsi tämmöisen karnevaalisen julkisen juomisen sitten enemmän sinne kodin piiriin. No jos miettii tämmöistä julkista juomista, mistä puhuttiin äsken, niin tämmöinen pussikaljottelu ehkä nyt sitten voisi olla jäänne tästä. Ja periaatteessahan julkisilla paikoilla ei saisi alkoholijuomia juoda, mutta se on, poliisikin katsoo sitä vähän tapauskohtaisesti, että tämmöinen sivistynyt puistopiknikkeily on ihan sallittua, mutta valtaosa esimerkiksi vähittäismyydystä oluesta juodaan kyllä kodeissa.
Keskioluen myynti vapautui 1. tammikuuta 1969, siis ruokakauppoihin. Keskiolutuudistus oli 60-luvun yhteiskunnallisen vapautumisen tärkeimpiä symboleita.
Olutta on tavallaan rajoitettu sen aiheuttamien alkoholihaittojen vuoksi, mutta toisaalta sillä on sitten haluttu korvata tämmöisiä väkevämpiä juomia, eli tämmöinen mieluummin olutta kuin väkeviä kampanja esimerkiksi on sitten halunnut ihmisten tämmöistä yleistä alkoholin kulutusta muuttaa tämmöisten miedompien juomien suuntaan. Mutta kyllähän ollut tietysti on monenlaisiin tämmöisiin alkoholipoliittisiin myllerryksiin Suomessa liittynyt.
Keskioluen vapautumista myös vastustettiin. Vuonna 1980 eri uskontokuntien edustajat marssivat Senaatin torilta eduskuntatalolle ja vaativat keskioluen myynnin palauttamista alkoihin. Heidän mielestään tärkeää oli nuorison pelastaminen. Olutmarssin järjestänyttä Niilo Ylivainiota haastattelee seuraavassa toimittaja Mirja Pyykkö.
Sanna ja Niilo Ylivainio, äsken kun kuuntelimme teidän puhettanne, niin meille tuli sellainen tunne, että jos keskiolut saatettaisiin takaisin alkoon, kaikki ongelmat ratkeaisivat.
Ei suinkaan kaikki ongelmat ratkea sillä. Se on varma asia. Mutta suuri osa ongelmista ratkee, jos se saadaan meidän nuorisomme käsien ulottuvilta pois. Nythän se on niin helposti saatavissa. Niin moni asia ratkeaa, mutta ei kaikki.
Samana vuonna Mato Valtonen luovutti kansanedustajille adressin, jossa vaadittiin keskiolutta R-kioskeihin. Vaatimuksen toteutumista pidettiin vain kuvitelmana.
Arvoisat eduskuntaryhmien edustajat, arvoisat läsnäolijat. Kiitämme tilaisuudesta saada luovuttaa tämä kansalaisadressi. Tässä adressissa lähes 300 kansalaista tuntee syvää huolestuneisuutta maassamme harjoitetusta alkoholipolitiikasta, jonka seurauksena on ollut, että kun näin kallista ja harvinaista juotavaa on ollut jotenkin saatavilla, sitä ei ole osattu käyttää, vaan on juotu niin sanotusti jalat alta. Myös perinteinen olut on saanut osansa ansiottomasta arvon noususta.
Mitä tulee tähän teidän itse asiaanne keskiolut R-kioskeihin, niin totean, että meidän eduskuntaryhmässämme, Eskodan eduskuntaryhmässä asiaa oli käsitelty, mutta itse vastaisin, että ei käy.
Sitten vuonna 1994 keskiolut tuli myyntiin kioskeihin. Myös EU toi muutoksia olutkulttuuriin. Museolehtori Hanna Larjavaara.
Alkolla oli siis monopoli alkoholin valmistukseen ja jakeluun ja oikeastaan aika keskittynyttä oli tämä panimotoiminta. Ja tosiaan se oli aika pitkälle sitä peruslaageria, mitä siellä valmistettiin, että yksi virstanpylväs on tietenkin sit EU-jäsenyys, joka tämän asian muutti. Ja tällä hetkellähän Suomessa on enemmän panimoita kuin koskaan itsenäisyyden aikana, eli olutvalikoimat laajenee ja monipuolistuu kovaa vauhtia.